Čak od jasmin, naj se nikdar ne zbudim.